parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. La pasintan semainon ni comencis laut legi el la libro Vivo de Gandhi de Edmond Privat, protestante contra la el cerpigio de tiai basai vercoi. Ni daurigas tiun ci laut legon, esperante che la eldoneio staffetto faros la necesson, porque la el cerpitai titoloi de la propra collecto refarigiu haveblai antau la cent iara jubileado de Esperanto.
La agado de Mahatma Gandhi comencigis en Sudafrico, tial indas citadi el tiu ci periodo de la vivo de Gandhi. Ni lautlegas el la verco de Edmond Privat.
En 1899 ocasis la milito de la buroi inter Holland lingvai cae Anglai colonioi en Sud-Africio. Gandhi ne consentis profiti la malfacilajoin de la malamicoi por pusci sia in celoin. Male, li tui organisis tacmenton de memvolai flegistoi por helpi la vunditoin. Pli ol 1000 hindoi enscribigis cae la angla gazetaro laudis ilian bravezon dum dangero.
Gaininte por siai samnazianoi noblan famon en Sudafricio, Gandhi daurigis post la milito la pazan batalon por iliai raitoi. Ciam ocasis milito inter blanculoi cae nigruloi, li denove creis tacmenton de flegistoi cae haltigis sian politican batalon. Char neniu zorgis pri la malfelicai nigrai vunditoi, li cun siai amicoi ilin ame flegis cae forportis el batal campoi.
La Brita Imperio laudis ilian curagion cae honoris ilin per medaloi, sed tui poste la nova Sud-Africia registaro decretis la faman Asian ordonaron au nigran legion tre humiligan por hindoi. Ne nur ili ne raitis vocdoni, malgrau sia qualito de britai civitanoi, sed ilin oni devigis enscribigi quasau suspectatai fremduloi au crimuloi cae porti cun si permesson quiu ec ne raitigis ilin marchi sur trotuaroi en Transvalio.
Granda estis ilia indigno, cae en la convenoi multai proponis ribellon. Gandhi consentis gin gvidi, condice che gi restu absolute pazza. Cun granda pazienzo, li clarigis al ciui hindai convenoi sian metodon, ciun li nomis Satyagraha, la forto della vero.
Ciui desiris partopreni la ribellon, tiui devis brave rifusi la obeon al maljusta legio, rifusi la enscribigion, rifusi la humiligan documenton, cae curage elporti la sequoin, exemple mon punon, mal liberigon, ruinon, batoin, ec morton se necesse. La tuta metodo consistas en tio che la ribellantoi firme resistas la maljustagion, rifusas submetigion, sed prenas sur sin mem la suferon, ansatau suferigi la contraulon. Tia maniere ili devigas lin al pripenso cae conscienz riprocio, ansatau veci lian vengemon. Neniel temas pri ne resisto, sed male pri resisto sen timo cae sen perforto.
En la comenzo de la nuna centiaro, la pazza resistado de la hindoi embarassis tre ege la registaron de Sudafricio, tiam gvidata de generaloi Botha cae Smuts. Estis suffice malagrable cae malopportune arresti grandan nombron da homoi, sed ec pli malplace malliberigi honestain cae noble conatain personoin ciel Gandhi, honorata pro liai filantropai agadoi.
En Angluio la gazetaro pli cae pli racontis pri tiui afferoi, cae fine la burai ministroi decidis iom cedi por atingi interconsenton. Oni liberigis Gandhi cae liain amicoin por discuti novan arrangion. Se la hindoi mem vole enscribigius, tiam oni poste nuligus la nigran legion.
multai hindoi avertis Gandhi che tio estas nura rusajo, sed li consilis provi, char oni ne raitas lauli malfidi iun ein antau ol factoi pruvas la causon de malfido. La hindoi enscribigis do memvole, sed unu el ili suspectis Gandhi pri perfido, cae lin attacis sovage, cae prescau mortigis lin per baston frapoi en strato. Compatema Baptista predicanto, doc, portis la vunditon al sia propra heimo, cae lin flegis ame, cun la familio, gis plena resanigio. Ancauti un cifoion, Gandhi rifusis culpigi lacrimulon ce la polizzo.
Alian foion, post vespera cunveno, Gandhi vidis homon, quiu lin attendis ce la pordo cun trancilo preta. Sen time, li tui iris al li sen accompane, cae lin al parolis. Unue clarigu al mi, cial vi volas mortigi min, li diris, cae poste vi faros lau vole. La du homoi discutis momenton, cae baldau la colerulo donis al Gandhi sian trancilon. Ili farigis iam amicoi.
Malprave tiui simplai homoi suspectis Gandhi, sed suffice prave ili malfidis la registaron, char la promesso nulligi la nigran legion ne estis plenumita. Se tiel ocasus, ciam avertis Gandhi, ni tuta simple recomenzus la ribellon. Satyagraha restas armilo constante disponibla. Post ultimato cun fixa dato, la hindoi bruligis publice siain enscribain attestoin, cae la mahometana giganto, quiu batis Gandhi en la strato, levigis antau la vasta audantaro, esprimis bedauron pri sia ago, cae premis la manon de la iuna apostolo.
Tiam ec la virinoi rifusis obei la legion, cae iris gioie al malibereio, causante grandan impresson. En Hindio, cae ancau en Anglio, la gazetaro sequis la afferon cun crescanta intereso cae indigno pri la sinteno de la tiama registaro.
En 1903, iugio de la alta cortumo en Sudafricio igis sen valorai ciuin exigioin lau religia rito alia ol la cristana, do nuligis tiuin lau la hindua, la musulmana au la parsia cutimo. Tia maniere la hindai exinoi farigis exterlegiai crom virinoi, cae iliai infanoi sen raitai por heredi. Tiam ili pro indigno aligis alla resista movado, cae signorino Gandhi nepre volis partopreni mem.
Ili rifusis obeon, cae exemple trapassis mem vole, sen la permessa documento, la land limon inter Natalio cae Transvalio, por esti arrestitai, cae iri en malliberejon. Oni condamnis ilin al perforta laboro, cae ec unu mortis pro malbona nutrado. Sed ili nenion timis. Sufficias unu sola animo pura por gaini grandan vencon per sin offero, scribis Gandhi, racontante la curagion de tiui pazai heroinoi.
La afero causis grandegan impreson ce la hindoi. En Newcastle, la laboristoi de la mineioi stricis cae amase trapassis la landlimon. 2000 viroi, 100 virinoi cae 50 infanoi formis caravanon quiu causis compaton cae simpation en la villagioi cae urbetoi quiuin ili tramarchadis. Multai homoi ilin helpis cae alportis nutrajoin.
Vecigis la sento de amo quiu dormas en la homa coro, sed existas en ciui, scribis Gandhi, racontante pri tiu historia marcio. Ciu comprenis che ni estas ciui fratoi, egale ciu ni nomas nin cristanoi, hebreoi, hinduoi, mahometanoi au io ain. Satyagraha en Sud-Africio, 42.
Li mem estis arrestita cun siai europai amicoi, Polak cae Kallenbach, cae condamnita ie 9 monatoi de perforta laboro. En malliberejo li trovis tempon fabrici pantofloin por generalo Smuts, quiu poste conservis ilin ciel memoragion de tiu quiun li pli poste nomis la plei granda homo de nia centiaro cae de multai centiaroi.
vi audis eron el la verco Vivo de Gandhi de Edmond Privat, quiu estas bedaurinde ne acquirebla pro el cerpigio. La venontan semainon ni daurigos tiun legadon, quiun actualigas la filmo pri Gandhi, quiun vi verŝajne jam vidis au baldau vidos.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al vi, gis reaudo.